Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Sedím ve studiu s dnešním hostem, hudebníkem Michalem Kocábem. Tak Michale, díky, že jsi nás sem pozval. Hezký den, ahoj.
Ahoj, tak rád, to víš, že jo.
Ty jsi mi teď promítl film, který bude mít premiéru až 11.11. Symphony Bizarre. Záznam vašeho koncertu z O2 Areny v roce 2017. A tam se píše v těch titulkách na úvod. Dospěli jsme k tomuto koncertu. O mnoho dál už se nedostaneme, protože není čas.
No.
Ty to tak fakt vnímáš, no jo, že už nic lepšího nebude?
Tohle to je jako labutí píseň pražského výběru. Já to už dělám skutečně pro příští generace. Umělec, každý člověk by měl vydat nějaký počet ze své životní práce. Samozřejmě my můžeme mít ještě další koncerty, ale tenhle film je skutečně udělaný velkolepě. Je to s symfonickým orchestrem, je to v O2 aréně, je to jedním z nejvýznamnějších světových dirigentů, pravou rukou Bocelliho, Pavarottiho, Stinga, Korei, jako už jsme se fakt dostat nemohli. Stevena Mercuria, a on když se rozhodl, že zaranžuje celý repertoár pražského výběru pro symfonický orchestr, tak je to podobné, jako kdyby se proto rozhodl Mick Jagger. To je úplná absurdita.
No, počkej, ale to mě právě jako zajímá, jestli je to jenom otázka peněz, ne. Nebo jestli prostě toho chlapa to musí tak muzikantsky natchnout, nějaká no. Parta z míst, o kterých asi nikdy neslyšel.
Ano, že Vysočan, to udělá. No. Metropolitní opery do Vysočan.
No.
Ne, to je naprostá absurdita, ono to má úplně fantaskní pokračování. Protože on nejenže se natchnul, nejenže to zaranžoval, to znamená, že zná dneska ty písně líp než my sami. My když něco zahrajeme na koncertě blbě, tak on hned nás jde opravovat. Teď to má být takhle, jako jo. No, to je jako tenhle ten člověk, který mu zobe Bocelli z rukou, jo. Nejen to, ale on s náma začal hrát i na kytaru. Tím jsme si mysleli, že to skončí. On se rozhodl, že s námi bude jezdit i na koncert pražského výběru.
Ne.
No, on se naučil asi dalších 5 nebo 7 písniček na kytaru a jel s náma na nějaký koncert do severních Čech. Pro něj to bylo middle of nowhere. Jo. Říká, kde to jsme, co to je? Jemu se to muselo jevit jako vzdálený Azerbajdžán, ještě někde vesnický Azerbajdžán, kde bylo asi 200 lidí. On s náma hrál normálně celý koncert na kytaru.
A oni nevěděli, kdo to je navíc.
No, my jsme ho představili samozřejmě. Teďko diriguje Vlaska, ale už mi telefonuje, jestli nemáme nějaký další koncert, že by si přijel zahrát.
Prosím tě, počkej, a on vás bere jako soukromý punk? Nebo jak to vlastně? Řekl tam, vám, jak to bere?
Jo. Tam se jasně ukázalo, že ty Američané jsou prostě v tomto jinde. Oni jsou rockovou generací. Pro něj country moderní je vlastně to, čemu my tady říkáme rock. Jo. Tak kdyby se řekl Olympic, tak to by tam považovali za country. Tento country už je velmi, velmi big beatový, bych řekl. Velmi kvalitní, jo. To není urážka, to je velmi kvalitní. A on jako mladý kluk, ještě než se rozhodl, že bude světovým géniem operním, a dirigentem metropolitní opery, šéf dirigentem třeba, jo, tak hrál na kytaru. A chtěl by být jak původně. Jo. To je osud mnoha i politiků, že oni by chtěli zpívat ve skutečnosti, a když se jim to nepovedlo, tak šli dělat alespoň světovou politiku. No. Nebo Parkánová, že jo, ministra obrany a tak dále. Takže se mu teďko vrátilo to dětství. Byl trošku otrávený z koncertu se Stingem, který udělal po světě asi 100 nebo 200, ale Sting mu přece jenom dával na jeho určitý odstup. A my ho bereme jako blízkého přítele, kamaráda, takže on tady na tom místě, kde ty teďko sedíš, už strávil x návštěv, ten celý film se mnou procházel, poučoval, mimochodem velice kvalifikovaně, to byla taky škola pro mě a tak dále. A stal se naším přítelem a vlastně takovým neformálním členem pražského výběru, což je úplný zázrak.
O legendárním dirigentovi Stevenovi Mercuriovi mluví Michal Kocáb. Posloucháte dopolední radiožurnál. Za malou chvíli se posuneme ještě o kousek dál.
Host Lucie Výborné.
Posloucháte radiožurnál. Sedím ve studiu Michala Kocába. Právě jsem viděla kus filmu, který bude mít 11.11. premiéru, Symphony Bizarre. Já se ještě znovu vrátím k té větě. Dospěli jsme tímto koncertem o mnoho dál a dál už se nedostaneme. To se fakt nedá opakovat?
Nebude se už opakovat ta obrovská práce nad tím filmem. Já jsem na tom strávil 3000 hodin. Já jsem tím nahradil cenu asi jako 10 milionů minimálně, co by ten film normálně stál. My jsme na to neměli. Že?
Pardon, a to je jako zvrozené spořivosti, anebo, promiň,
anebo
prostě tebe ty moderní technologie, protože já znám třeba desku za kyslík a tak dále a znám tvoji hudební tvorbu a vím, že tě tyhle hračky fascinují.
No, fascinují naprosto. Final Cut, na kterým jsem si to stříhal, pak jsem si to na tom i barvil sám, že pak to UPP jenom přelízlo a už to bylo venku. Tady Michal Pekárek se svým celoživotním fortelem a dokonalým způsobem to smíchal 7-1. Ale k tomu bylo potřeba si zase postavit to studio a to už zase byla moje věc. Tady sedíte vlastně v covidovém studiu, abych se to nikdy v životě nezmohl, kdyby nebyla ta obrovská pauza. Jo? Já jsem říkal, máme pauzu, tak začne nakupovat plátno a bedny a to všechno. To je,
já tě zastavím.
Je to technologie, která mě bere. Prostě.
No právě, mě zajímá jako úplný začátek. Prostě Michal Kocáb se rozhodne, že ten koncert sfilmuje.
No.
Já si neumím představit, kolik tam bylo kamer.
No,
podle mě tak, podle mě tak.
Za tu
hele, můj soukromý odhad 15.
35.
Strašný.
35, 4K kamer, jako, to byl jako poslední záblesk mýho mladického megalomanství. Jo. Já už ho teď nemám. Teď už se dostávám na podstatu a už jsou mi jiné věci blízké. Ale tehdy jsem si řekl, když to tady děláme 35 kamer.
Jo. Měl jsi učitele na tu střižnu, někoho, kdo tě to učil?
Ne, já už jsem dělal Pražákům těmi jako spolurežisér, taky jsem to stříhal, to ještě byl celuloid. Tam jsem dokonce dostal cenu Barandova za nejlepší střih. No. Takže já už jsem byl od útlého mládí, už od doby celuloidu, zvyklý na to si stříhat všechny věci sám, všechny naše klipy a takový ty televizní produkce. Čili ve střihu já jsem zběhlej, ale nebyl jsem zběhlej v těch dokončovačkách, v tom barvení třeba. To mě bralo, já bych dneska barvil.
A jaké to je stříhat sám sebe? Jo, protože tam jsou jako velmi důmyslné triky.
No.
Jo, zpíváš a najednou je tam mrtvolka Kocábova ksichtu ještě nádherně dobarvená.
No.
A říkám si, aha, Michal Kocáb dělal umění sám za sebe. Je to jako zajímavý, ale vlastně neumím si představit, že já sama sobě něco takového dělám a nestratím u toho pevnou půdu pod nohama nebo soudnost.
Nestratíš, protože ten výběr jsem nebral jako sama sebe. Jo? Třeba Mercurio mi vyčetl, že jsem se tam dal málo. My máme ve výběru úžasné osobnosti, jednu větší než druhou, od Michala Pavlíčka přes Čoka, přes Hrubeše, ke Klaudovi Krišpíle, DJ Rockstar, ten dneska slavný jak blázen. Skutečně jsem i odpočítával, aby tam všichni byli tak zhruba stejně, protože jsem nechtěl někomu ukřivnit. To je taková ta empatie, která se vyvine, když jsi s kapelou 40 let. No ale jako když člověk stříhá sám sebe, no je to naše kapela. Jiná věc by byla, kdyby to byl třeba film o mně, to by bylo něco trošku jiného. No ale to víš, že, jo, že když tam přijde záběr tvůj, takže si vybereš.
Říká Michal Kocáb, dneska je hostem Radiožurnálu. Posloucháte dopolední Radiožurnál, s Michalem Kocábem sedím v jeho studiu, bavíme se o Symphony Bizarre, 11.11. je premiéra. Já jsem, Michale, velká faninka tvého alba Za kyslík, kde jsem poprvé slyšela Kocába tak, jak ho neznám, texty senzační, sebeironie, úžasná, tady za náma je rakev, napadá mě text, byli do rakve papírový, teď
no,
si hodit, to jsou ty boty. Nicméně já jsem tam poprvé zaznamenala nějaký zvláštní typ, a já nevím, jak se tomu ve vaší branži říká, prostě zvuky, nějaký sound design, něco, co mě fascinovalo. A říkala jsem si, má Michal novou hračku, nebo dělá to pro něj někdo jiný. A teď vlastně v úvodu Symphony Bizarre je dokonalá směs prostě zvuků. Ty sám?
Za kyslík jsem se dělal sám ještě, jo. Mm-hmm. Jenže pak jsme povedli syna, nebo v té době nějak, jsme povedli syna Mikyho, který mezi tím vyrost, začal studovat FAMU, zvuk, a dělá fantastický teda sound designy, jo. A on to udělal. Ty zvukový triky nebo zvukový efekty, tak
pardon,
to udělal za toho filmu.
Pardon, do tvojí řeči, dostane za to zaplaceno, nebo je to práce pro tatínka?
No, to je práce pro tatínka, protože tatínek taky nedostal zaplaceno, jo. Ale je potřeba říct, že to všechno v kooperaci s Michalem Pekárkem, jo. Protože už to začlenění a celkový mix hudební, který taky vlastně sound design, úžasný, jo, protože to, co tady Michal předved, to je fakt jeden z prvních mixů na 7.1, aby to bylo jako reprodukovatelný televizí, ale je to to maximum, normálně 5.1. Tyhle ty dva kluci, když Michal teda to měl na bedrech celý, tak přece dali dohromady tak úžasný zvuk, že já už k tomu vlastně nic nemám, jenom se kochám. To se mi stává málo kdy, jo, protože já jinak se spolehám na svoji vlastní práci, sám sobě věřím nejlíp, protože sám nejlíp umím stvárnit to, co mám na mysli, ale v tomhletom případě jsem to přenechal Michalu Pekárkovi a částečně i mému synovi, já jsem úplně nadšený. Jasně.
A nikdy jste se nedostali do nějakých tvůrčích sporů nebo něčeho takového?
Jo, jenom ohledně písničky Mackie Messer, protože tady Michal, já ho musím odnaučovat, Michal Pekárko, jsou oba Michalové.
Ne, takhle, výhoda je, že Michal Pekárek sedí vedle tebe, jsme ve studiu, takže já se ho za chvíli zeptám. Ano,
a já ho musím odnaučovat tomu šanzonovému mixu, on totiž na Michal celou vlastně dvojici Hapka Horáček, tak to má v sobě hodně a on mi tam do toho Mackie Messera, já tam chci prostě až houseový základ. Já miluju prostě tuhle technohudbu. Jo. A on mi to furt dělá jako spíš jako by šanzonově. A na tom se hádáme a zatím vyhrávám já. Ale já ho podezírám, že když tady nejsem, tak on mi vždycky stáhne ten velký buben na bosu.
Dobře, zeptám se zvukového mistra Michala Pekárka. Jak snadné je odporovat tady Michalu Kocábovi?
To je celý strašně zajímavá geneze, protože já, když jsem sem přišel někdy v březnu, Michal mi pustil ten koncert a říkal, my už to máme vlastně skoro hotový, jenom kdybyste tak trošku dotáhnul do těch parametrů, tak já jsem říkal, tak jo, tak hele, já s tím zkusím něco udělat. A po týdnu se mě Michal tady zeptal, že bych si měl začít psát ty hodiny, jako kolik tady vůbec trávím času. Já jsem říkal, no to se úplně vybodně, to bude trvat tak dlouho, že se připojím k tobě, to nikdy nikdo nezaplatí a prostě chceme udělat něco, co tady zůstane a bude z našeho pohledu dokonalý. Ta radost je hlavně pro nás dva. Já si myslím, že tam nebylo vůbec nic o odporování. Já si myslím, že záhy Michal pochopil, jak moc to miluju, jak moc mě to baví a že to vlastně skoro nemůžu pokazit. Myslím, že jsem dostal obrovskou důvěru a za to děkuju, díky.
No a my hlavně objevujeme a hledáme v tom jakoby velkoprostorovým zvuku. Jo? My říkáme pořád 7.1, ale je to velkoprostorový zvuk. Dřív to dělala Laterna Magica, tyhle ty experimenty. Tak objevujeme úplně netušený možnosti. Jo? A ty tam ten divák v dobrým kině, pozor, dobrým kině, to je podmínka. Ty tam ten divák uslyšíš, je to fakt zážitek. No, to se z toho člověk zblázní dokonce. Tam je jediné riziko, že abychom toho diváka příliš neunavili, protože se to na ně doslova valí.
No,
takže
to
jsou to Rolling Stones.
Já bych to
vlastně
potřeba vidět dvakrát.
No, jo,
jednou
určitě
bych si to potřeba jenom poslechnout a jednou bych to potřebovala vidět prostě se vším všude.
No.
Sponzorem pořadu je Abel. Český výrobce toneru.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Ve studiu sedím s Michalem Kocábem, v podstatě teda u něj doma. Kolik ty muziky vlastně nosíš v hlavě?
Já zjišťuju teďko na starý kolena, že ji jakoby mám v hlavě jako všechnu pořád. Půjď mi něco hraje, nejsem tak daleko jako teda ten Steven Mercury, jo, protože ten má v hlavě asi 7 3-hodinových oper, který diriguje bez partitury. Jo. On je jenom bez partitury, to nechápu. S ním je tam hodně vážný hudby, teda musím říct, jo. Taky Stravinskýho třeba. Beethovena taky tolik ne, ale dost se mi tam zní třeba i Smetana a Dvořák. Samotného mě to překvapuje. Hodně vážné hudby tam máme, i gregoriánský chorál a tak dále. No a ty výběrovský pecky a to, co jsem já složil v životě, to všechno. Problém je jenom, že si absolutně nepamatuju, která to je, jak se jmenuje, kdy jsem to udělal. V tom už mám teda zmatek. Jo. Ale když se ta písnička vrátí, byť jsem ji složil před 25 lety třeba, a už jsem ji od té doby neslyšel, tak si pořád vzpomenu na každý tón. S tím přibývajícím věkem jsem očekával, že dojde nějakému procesu vyhoření, jo. No, ale to nějak u muzikantů není, zjišťuju. Dokonce bych řekl, že ten proces vyhoření může nastat ještě při tom, když člověk jede na ten koncert, že už ho to nebaví, že už tam byl 100krát a nechce se mu, ježišmarja, kde zas budem hrát. Ale jak se to spustí od prvního tónu, tak vás to znova nastartuje. Zatím se ještě nemluvil žádným hudebníkem, který mi řekl, já už mám ty hudby dost, já budu dělat něco jiného, já už to nechci ani slyšet. Jo.
My víme, jaký jsi zpěvák, jaký jsi skladatel, jaký jsi dirigent, když už jsme se bavili tady o Stevenu Mercuriu.
Dirigent slabý, já jsem dirigoval v mládí taky nějaký svý kusy, ještě když jsem studoval na konzervatoři u Ily Horníka.
Ty jsi ale dirigoval i tu desku s Evou Olmerovou, ne?
Jo, to
ne?
Jsem dirigoval všechno. No. Ano, ty big bandy mě baví, na to bych si troufnul. Problém je, že se jakoby stydím za tu gestikulaci.
Jako zvednout ruku. Já jsem se koukala v tom dokumentu.
Je to pro mě moc patetický.
Fakt, Steven Mercurio s obrovským gestem zvedne ruku, no. A pak místo toho, aby se ozval ten symfoniák, tak se ozve brutální Pavličkův riff. To je vtipný, je to... Tam jsou takový krásný detaily. Takže
ano,
ty bys se styděl?
Ano, to bezvadně vystihl. Pozor, ale tohle to Steven, speciálně tohle jsi to chytla, jako šíleně jsi to teďko chytla. To na tom Stevena baví a on to několikrát zdůrazňoval. On je zvyklý, že když dá to gesto, tak mu zahřmí ten symfoniák, to už jako tryskáč, když je forte. No jo, a tam se ozve roková kytara. A on místo, aby to gesto umravnil, tak on to tam dá jako v té metropolitní opeře. A to je nádherný.
Tak má smysl pro humor, ne?
No obrovský, obrovský.
Ty jsi, Michale, když jsme se bavili o tvém megalomanství, no, tak si řekl,
bývalém,
že... Ano, pozor, bývalém, jo. No. A říkal si, mě už to teďka jako tak nebere, já už jdu na podstatu.
No, no,
ta
no.
Podstata je kde?
Jsou dvě podstaty. A ty jsou v heslu pravda a láska, jo. Tam je ta podstata skutečná. Ta pravda, to je něco nehmatatelného, je to subjektivní věc, ale je to občerstvující... nutnost pro prožití nějakého spokojeného života. Kdo se má furt tím lháním zaobírat? Kdo si má ty svý vlastní lži pamatovat? Jako jo. Kdo má pořád jako se snažit rozlouzknout jako Agáta Christie, jestli ti kolem nás mi vyloženě věší bulíky na nos, nebo jestli mi říkají pravdu. Tak pravda je strašně důležitá věc a myslím, že lidstvo se k ní jednou vrátí s velkým a mohutným třeskem. Jo. No ale ještě důležitější asi je právě ta láska, to jsou ty vztahy mezi lidmi. Pardon, počkej, tohle to musíme stlumit.
Pavlíček volá.
No,
jasně.
Jo, dobře. To jsou vztahy mezi lidmi. Nejen partnerský, ty samozřejmě asi na prvním místě, protože za to vděčíme, že tady vůbec jsme jako lidstvo, jo. Ale jsou to i vztahy s dětmi, ale nejen ty rodinné vztahy, i vztahy s normálními sousedy, s lidmi prostě. Trošku nás to naučil teď koronavirus, který nám dal možnost si uvědomit, že nějakým způsobem patříme k sobě a že se musíme bránit tomu vnějšímu nebezpečí. Tehdy za socialismu, to ty byla ještě holčička a něco si pamatuješ.
Já si pamatuju.
Pamatuješ si, jo. Taky ten vnější nepřítel, ten Sovětský svaz a ty komunisti taky nám dávali možnost se semknout do takové komunity, která si byla blížší a blížší rozumí a bylo jí dobře. Pak přišel ten internet, kdy jsme se vzdalovali od sebe a to pokračuje dál, je to veliké riziko. No ale prostě ty vztahy považuji za nejdůležitější v tenhle ten moment. Tak to jsou ty změny.
Já se k pravdě vrátím, protože ikonického Sebastiána, text Michala Horáčka, to zná úplně každý. Já jsem si ho tady, protože mě to taky nějak k tomu vedlo.
To je krásný,
vedlo. Je to krásný.
Ale budeš mít ale, ne?
No, jo, protože jsi plný ran, sesutá stráň, nechceš mi, doufám, teď říct, že tě zásah šípu záští nebolí.
To je těžký, no.
Kdy tebe to bolelo nejvíc?
To bolí. Ono nejvíc mě to bolelo paradoxně v té hudební rovině, než v té politické. Do politiky, když člověk jde, tak musí čekat, že bude prostě doslova do písmene posetý těmi šípy. Tak to je v politice běžné, člověk s tím počítá. Ale v té hudbě jsem se s tím nikdy nedokázal vyrovnat. Ty jsi vzpomenula třeba za Kyslíka, no to prohlásili novináři, já teď nechci jmenovat, za jako úplný paškvil. Jo.
Aha.
Tak to zkritizovali, že člověk přestal chuť mít dělat. A já jsem si vždycky říkal, co jsi udělal ty, který to takhle si troufneš kritizovat? Jo? Oni se mi pak umlouvali postupně času. A co jsi udělal tak krásného, že máš tu odvahu prostě úplně mladého člověka nebo člověka v jakýmkoliv věku jakoby srazit na kolena za tu jeho tvorbu. A tam ty šípy byly těžký a nikdy jsem se s tím úplně nesmířil. A ta naše komunita kritiku je taková, že opláchne skoro všechno.
Pro mě je překvapení, že se tě něco takového dotkne.
No strašně. No strašně, protože tvorba je křehká, subtilní věc, víš, tam se dotýkáš duše. To jsou obnažené nervy, to je jako kdyby ztratil nervový systém ty své obary, takové bužírky a každý pohyb bolí. A nikdy jsem nebyl schopen si na to zvyknout. Dneska nad tím samozřejmě mám no rukou, protože už to předpokládám dopředu, ale tohle to bolí. To jsou takový, to jsou šípy. Já jsem naštěstí ve svém životě neměl tu smůlu, že by mi třeba někdo umřel z bližních. To by byly ještě daleko větší rány. Jo? Když jsem byl mladý, tak jsem byl šikanovaný. Když jsem byl první až pátý
třídě. To je to, jak tě zmlátili doma v tvé vlastní posteli?
No. Ale to mě nebolelo, protože tam jsem věděl, že mám pravdu, už jsem cítil jako prvňák, že já jsem byl z disidentské rodiny, jako prvňák jsem cítil, že jako máme pravdu, my tam, jako kteří odporujeme pod vedením mýho táty komunistům. A nebolelo to.
Počkej, ale v první třídě si neuvědomí, že odporuješ komunistům.
Bajo, člověče. Jo? Tam byl ten odpor tak silný, že když oni mě skopali, oni totiž vyjevili, oni mi říkají kostelní krysa.
Táta evangelický farář, jasně.
A tím mě jasně zorientovali v tom, proč na mě plivou, proč mě do mě kopou a tak, a jsem kostelní krysa. A mě to nevadilo, můj táta byl farář, no tak jsem kostelní krysa. To jsem nějak jakoby pochopil. Ono pro pravdu, případ toho Sebastiana, ty šípy tak nebolí. To tam Horáček napsal správně. Pro pravdu. Ale bolí, když člověk si získá dojem, že je to nespravedlivý, že to neodpovídá, že to je čistá zášť. Jo. Tam to bolí víc.
Umíš, Michale, přiznat chybu?
Jo.
Protože já jsem se připravovala jako vždycky na tenhle rozhovor. Když si čtu rozhovory s tebou, tak si říkám, tyjo, ten člověk asi neudělal nikdy nic špatně, nebo...
A co chceš?
Já nevím, já jenom přemýšlím, za něco bojuješ, prostě děláš nějakou muziku a tak dále, ale vlastně, co jsi udělal v životě blbě?
No, tak třeba jsem selhal úplně v tom manželství, že jo. Jo, tam já si myslím, no dnes si myslím, že manželství je důležitá a rodina, že to nejdůležitější věc a tak dále, že by se to mělo udržet. Když jsem šel do toho života, tak jsem si myslel, já se nikdy nerozvedu podle vzoru svých rodičů třeba, jo, ale i prarodičů a tak dále. No a nepovedlo se to, já jsem se nerozvedl, manželka se mnou rozvedla, ale po zásluze jsem byl tedy strestán. A to třeba bylo špatně, ale to já nikdy jako netajím, to já neskrývám, jo. Člověk udělá v životě chyby, ale neměl by si nalhávat a nějakým toporným způsobem si to ospravedlňovat, například tím, že ta žena byla nemožná, ono to jinak nešlo prostě, a to prostě by udělal každý na mém místě. Ne, selhal jsem. Jo, to já klidně přiznám. Jakékoliv selhání, no ale já jsem vždycky byl veden zásadou, že nesmím ublížit druhému člověku. Když tento případ, což je tedy ublížení, jo, od toho jakoby teďko oddělím, tak já jsem fakt v životě se snažil někomu neublížit, takže mě netíží svědomí, že bych někomu jako ublížil. Jo. Tak to je to, co si myslím, že jsem udržel. Možná, že se teďko někdo ozve. Tak já to pak lidem přiznám, anebo se snažím to napravit. A to je jakoby ta vina, která zatěžuje asi člověka nejvíc, že někomu ublížil, než kvůli úmyslně. Neúmyslně se to stane, no.
Poslední dvě otázky mám. Ono už není čas se zdržovat zbytečnostmi.
No.
Někdo to pochopí ve 40, někdo v 50, prostě před 70. Čemu a komu věnuješ svůj čas?
No tak, podívej se, já jsem dostal jako Miloš Jakeš jako kůl v plotě, co se týče tedy vztahu, jo. Zasloužím si to, beru to jako zaslouženou odměnu, ale otevřelo mi to určité možnosti, které zase moje povaha umí proměnit pozitivum. To znamená, že já vlastně můžu pracovat od rána do večera. Dělám tu svoji uměleckou práci, to mě strašně baví. A to tak, že od rána do večera. Přerušuji to jenom spánkem, anebo když se jdu najíst. Ale jídlo mě zdržuje tedy, jo. A takže jim většinou u toho stolu a tak mě strašně zdržuje jídlo. Jsem fanatik práce. K tím se nechválím, to je prostě určitá droga a řekl, jako když jsem byl ministrem pro lidská práva, tak jsem před tímhle úkazem varoval. To je nemocná věc, člověk by měl odpočívat, měl by umět odpočívat. Jo. Já to nedokážu, ale zároveň, že to není dobře. No, každý jsme nějaký. Nepiju například, ale třeba kouřím, jo, taky špatná vlastnost, do toho se nedokážu zbavit. Tak to je základní věc a ten čas, který jsem ochoten jakoby si odepřít, nebo co se týče práce, maximum, když je o to zájem, se snažím věnovat dětem. Mm-hmm. Já mám malýho Davídka, tak když ho mám u sebe, tak se mu věnuju plně. Jo? Jednou za 14 dní, mám třeba 4-5 dnů, docela dost ho mám, a to jsem s ním pořád, a pak do toho tu práci nemotám.
Jo.
To by mě zdržovalo od toho vztahu. A pak mám další 3 děti a pokud je zájem, já se spíš doblízím jim tedy, než oni mě. Jo.
Už jsou velký.
To je hrozný, už jsou velký. A pořád jako je, se snažím je někam tát. A pokud zareagují, tak zase ten čas veškerý věnuji jim. Hmm.
O čem by ještě rád zpíval Michal Kocáb?
To je problém. Jo. Ten zakistík byla taková určitá tečka o tom, že to hlavní téma totalita vymizelo. Tam se mi ty texty dělali jako malina, ale nemám Sovětský svaz. Když Putin by mi ho rád jako vrátil.
Nerouhej se.
Přesně. Putin by mi ho rád vrátil a zatím se mu to nepovedlo. Komentovat tu politickou realitu, to mi přijde, že je škoda času jako vůbec se tím zabývat. Jo. To mě prostě jako moc nebaví. On je to takové polozlo, jako je polopravda, jak je to polozlo, no to nemá to ty monstrózní prostě kontury toho, co dokážou totalitní režimy, a je to takový zanedbatelný. O lásce jsme nikdy moc nepsali. To jsem si jako mi nenavyk. Mám tam v tom zakysíku, tam mám něco, jo. Docela pěkný, ale to jsem si nenavyk. Takže trošku mám deficit tematický, co se týče textu. Jo? Jo. Tak o čem budu psát? Teď děláme další desku zase Aftershockem s Gledem Proudfootem, tak si sám kladu otázku, o čem ty texty budou, a docela jsem i přemýšlel, jestli bych to nedal třeba Michalovi Horáčkovi, klidně bych to někomu i dal otextovat.
Mm-hmm. No, v každém případě rádi si to poslechneme, i když teda s Proudfootem je to pěkný nářez, alespoň to, co jsem slyšela já. Michal Kocáb byl hostem Radiožurnálu, jsem tra. Lépe řečeno, my jsme byli pozváni do tohohle studia. Přeju dobrou cestu listopadovou filmu Symphony Bizarre. Děkuju, že jsi mi ho ukázal s předstihem, a ať se ti, Michale, daří.
Taky děkuju a přeju, aby se ti krásně dařilo. A napadá mě to proto, protože když se na to podívám, tak vidím, že se ti daří krásně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se krásně daří i vám.